Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 18 Oktober. Sari berita penting hari ini, kuncintara di Melbourne berakhir lebih awal karena aturan isolasi negara bagian berubah. Sidang Komisi Independen Anti Korupsi dimulai terhadap mantan Premier New South Wales, dan dalam dunia tenis, Paula Badosa menjadi pemain ketiga yang memenangkan event WTA Tour 1000. Berita selengkapnya. Pencari suaka di Melbourne Spark Hotel mengatakan mereka khawatir setelah 3 tahanan dinyatakan positif COVID-19. Pusat Sumber Daya Pencari Suaka atau ASRC mengatakan kondisi di tempat penahanan alternatif tidak memungkinkan untuk tetap aman. Direktur advokasi dari kampanye ASRC, Jana Favero, mengatakan kondisi keramaian, masalah kebersihan, dan rendahnya jumlah vaksinasi meningkatkan resiko. Pasukan perbatasan Australia mengatakan para tahanan telah ditempatkan di karantina dan protokol COVID-19 diterapkan untuk menahan wabah tersebut. Sementara itu, Premier Victoria Daniel Andrews menyarankan kedatangan internasional yang divaksinasi penuh akan menjalani isolasi rumah alih-alih karantina hotel dalam beberapa minggu mendatang. Victoria telah mencatat 1.903 kasus COVID-19 baru dan 7 kematian, namun siap untuk keluar dari kuncintara pada hari Jumat ini atau tepatnya Kamis tanggal 21 pukul 11.59 malam. Komandan COVID-19 Jeroen Wijnmaer mengatakan upaya pelacakan kontak cepat telah membantu menahan kasus di tempat kerja dan rumah tangga, yang berarti perubahan isolasi dapat terjadi.
If you are fully vaccinated, you will only be required to do a 7-day quarantine if you're a primary close contact. So if you're a workplace primary close contact or a social primary close contact of a positive case, but you are fully vaccinated, you'll only need to do a 7-day quarantine rather than a 14-day
quarantine. Dan bisnis serta dewan dapat mengajukan bagian dalam dana $54.5 juta untuk membantu menciptakan makan dan bar di luar ruangan. Warga Australia yang divaksinasi penuh akan dapat melakukan perjalanan ke Queensland tanpa karantina pada bulan Desember. Premier Anastasia Palaszczuk mengatakan 80% cakupan vaksinasi dosis ganda diharapkan akan tercapai pada tanggal 17 Desember. Karantina rumah akan berlaku untuk kedatangan antar negara bagian pada bulan November ketika 70% target dosis ganda diharapkan tercapai, yaitu 19 November. Premier Palaszczuk mengatakan tanggal dapat dipindahkan ke depan jika tingkat vaksinasi meningkat di negara bagian tersebut.
And I think Queenslanders would acknowledge that that is a sensible and cautious approach to ensure that families can be reunited, but the people coming into Queensland will have to be fully vaccinated.
Kasus lokal COVID-19 terus menurun di New South Wales, sebagaimana anak-anak sekolah kembali ke sekolah pada hari ini, Senin 18 Oktober. Siswa di kelas 12 dan 1 serta anak-anak taman kanak-kanak kembali ke ruang kelas mendahului kelas lain yang akan kembali minggu depan. Negara bagian telah melaporkan 265 kasus baru yang didapat secara lokal dan 5 kematian. Gabriela dari Kolese Orthodox Coptic St. Mark mengatakan dirinya senang dapat kembali ke kelas.
I feel a bit nervous because I haven't been to school in a long time, and also I'm not used to it because I'm working in my mum's room, so I'm used to being with.
Sementara itu, warga Tasmania akan keluar dari kuncintara COVID-19 yang diberlakukan di selatan negara bagian itu pada hari Senin karena ancaman virus corona sebelumnya. Perintah tinggal di rumah selama 72 jam mulai berlaku pada Jumat malam, tetapi negara bagian mengatakan setelah 1.400 tes pada hari Minggu, situasinya stabil. Premier Peter Godwin mengatakan, meskipun penguncian atau lockdown berakhir malam ini, Senin 18.00, beberapa pembatasan akan tetap berlaku seperti mengenakan masker.
There will be a need to wear masks until 6 p.m. on Friday. It will be reviewed on Friday morning and we'll provide further update then, but I think and importantly public health are of the view that we need to take.
Partai Nasional mengatakan pihaknya berharap akan segera mencapai keputusan tentang target nol emisi bersih. Putaran kedua pembicaraan koalisi sedang berlangsung setelah pertemuan 4 jam kemarin pada hari Minggu gagal mencapai kesepakatan tentang target iklim. Menteri Energi Angus Taylor mengatakan Partai Liberal dan Nasional selaras dalam melindungi pekerjaan regional dan industri tradisional seperti pertambangan dan pertanian. Pemimpin Partai Buruh Federal Anthony Albanese mengatakan target perlu diatur.
And you have a government and indeed a nation being hostage to a few people in the National Party. We all know that it is in Australia's economic interest to have action on climate change, including net zero by 2050.
Warga Australia akan dapat meminta bukti internasional bahwa mereka telah menerima vaksin COVID-19 untuk tujuan perjalanan ke luar negeri mulai pada hari Selasa. Aplikasi untuk bukti tersedia bagi pemegang paspor Australia dan pemegang visa Australia untuk menunjukkan status vaksin mereka kepada otoritas perbatasan. Pemerintah mengatakan itu meningkatkan kemampuan pelancong yang divaksinasi penuh untuk bergerak dengan aman, dengan percaya diri, dan untuk memungkinkan keberangkatan internasional. Nah, sebuah rencana untuk memperluas perlindungan terhadap wilayah adat dan situs suci telah diperkenalkan oleh Partai Hijau. Rencana undang-undang tersebut bertepatan dengan laporan akhir tentang penghancuran gua-gua kuno di Juggan Gorge, Australia Barat, yang akan diserahkan hari ini tanggal 18 Oktober. Inisiatif 767 juta dolar yang disebut Peduli Negara bertujuan untuk membuat undang-undang tentang kepribadian lingkungan untuk memastikan krisis di masa depan seperti Juggan dapat dihindari. Raksasa pertambangan Rio Tinto memperoleh izin resmi pada tahun 2020 untuk meledakkan tempat perlindungan batu yang membuat pemilik tradisional menderita dan menyebabkan reaksi dari masyarakat. Sebuah badan pemantau korupsi telah mendengar mantan Premier Gladys Berejiklian tidak mengungkapkan di bawah kode menteri dugaan perilaku yang melibatkan mantan rekannya anggota Wagga Wagga. ICAC sedang menyelidiki mantan pemimpin New South Wales berusia 51 tahun yang mengakui hubungan rahasianya dengan mantan anggota parlemen Darrell Maguire selama persidangan atas perilakunya Oktober lalu. Penasihat yang membantu ICAC, Scott Robertson, mengatakan hubungan pribadi mungkin tidak menimbulkan konflik kepentingan, tetapi dapat memicu seseorang untuk menyingkir selama proses pengambilan keputusan.
Thus, the fact that Ms. Berejiklian disclosed interest arising from personal connections from time to time does not necessarily mean that a conflict of interest existed, or for that matter that Ms. Berejiklian thought that such a conflict of interest existed.
Mantan Premier Berejiklian mengatakan kepada komisi tersebut bahwa dirinya merasa shock saat mengetahui tentang tuduhan terhadap Darrell Maguire itu dan dirinya tidak mengetahui sama sekali. Nah, berita dari mancanegara, mereka yang berada di kota terbesar Selandia Baru akan mengetahui apakah Kuncintara akan diperpanjang sore ini, yaitu Senin 18 Oktober. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengadakan rapat kabinet untuk memutuskan apakah Auckland akan memasuki minggu ke-10 kuncintara. 60 kasus baru COVID-19 telah dicatat setelah mereka yang berada di pesta ilegal melanggar perintah tinggal di rumah. Dan pelacak kontrak mengatakan mungkin ada penyebaran strain Delta yang tidak terkendali, karenanya mereka berjuang untuk menghubungkan lusinan kasus yang terkait dengan wabah terbaru. Nah, berita dari Indonesia akan disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H di Jakarta berikut ini.
Halo saudara, Anda mendengarkan Buletin KBR untuk mendengar SBS Australia. Saya Fitri Anggreni. Pemerintah tengah mengkaji skenario pemberangkatan jemaah umroh lewat satu pintu, yakni dari Jakarta. Tujuannya untuk meyakinkan kerajaan Saudi bahwa jemaah Indonesia aman. Menurut Direktur Pelayanan Umroh dan Haji Khusus di Kementerian Agama Nur Arifin, standar protokol kesehatan antar kedua negara akan diselaraskan. Berbagai hal teknis seperti integrasi data hingga mekanisme karantina juga tengah dimatangkan.
Dan nanti di sana kita rencana pemberangkatan jemaah umroh itu melalui asrama haji Pondok Gede. 3 hari sebelum berangkat dilakukan standarisasi sertifikasi vaksinnya, kemudian dicek PCR-nya, ada standarisasi dari Kementerian Kesehatan, sehingga benar-benar yang berangkat memang benar-benar sehat dan benar-benar negatif dan sertifikatnya bisa dibaca.
Direktur Pelayanan Umroh dan Haji Khusus di Kementerian Agama Nur Arifin menambahkan, jika berjalan lancar, pemberangkatan calon jemaah dari daerah lain akan dibuka bertahap. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengklaim terus melobi Kerajaan Saudi soal ketentuan vaksinasi ketiga atau booster. Saudi mensyaratkan calon jemaah yang divaksin Sinovac dan Sinopharm harus mendapat booster. Salah satu dari 4 vaksin yang disetujui, yakni AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Moderna. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, mestinya suntikan booster tidak dibutuhkan mengingat situasi pandemi di Indonesia sudah makin terkendali.
Tentunya kita sedang menegosiasikan ya, apakah nanti vaksin Sinovac ini bisa diberikan, dan tentunya kemarin sempat ada wacana ya, ini belum final juga, bahwa kalaupun menggunakan Sinovac harus sudah dilakukan booster.
Presiden Joko Widodo menyentil sejumlah BUMN dengan kondisi keuangan yang sakit. Pasalnya, negara harus mengucurkan penyertaan modal negara alias PMN guna menyelamatkan perusahaan plat merah tersebut. Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir menyetop langkah proteksi semacam ini dan menutup BUMN yang tidak efektif. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan kepada sejumlah dirut BUMN Sabtu lalu.
Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN yang banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN, maaf terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan?
Presiden Jokowi menekankan BUMN harus dikelola profesional dan mampu bersaing di kancah internasional. Kata dia, model bisnis perusahaan harus adaptif dengan situasi pandemi dan juga era disrupsi teknologi. Kita ke informasi olahraga. Piala Thomas akhirnya kembali ke tanah air setelah 19 tahun penantian. Tim Indonesia berhasil menjuarai ajang bergengsi sektor beregu putra ini setelah menumbangkan Cina di final dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut disumbangkan tunggal putra Anthony Ginting dan Jonathan Christie, serta ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian. Di partai pertama, Ginting berhasil menumbangkan Lu Jiangzu dalam 3 set. Kedudukan kemudian menjadi 2-0 setelah Fajar Rian sebagai ganda pertama menundukkan duo He Jiding Zuo Haodong dalam laga 2 game. Di partai penentuan, Jonathan Christie sukses mengemban tugas dengan mengalahkan Li Sifeng. Kemenangan ini menjadi yang ke-14 bagi tim Indonesia sejak ajang Piala Thomas digulirkan pada 1958.
Musik. Nah, dari dunia tenis, Paula Baldosa menjadi pemain ketiga yang memenangkan acara WTA Tour 1000 di Indian Wells pada debutnya. Petenis Spanyol itu berjuang melewati mantan petenis nomor satu dunia Victoria Azarenka di final yang melelahkan, mengalahkannya dengan angka 7-6, 2-6, 7-6. Dia bergabung dengan Bianca Andreescu pada tahun 2019 dan Serena Williams pada tahun 1999 dalam memenangkan turnamen dalam penampilan pertamanya. Itu adalah gelar tur WTA kedua Badusa untuk karirnya setelah menang di Beograd awal tahun ini. Sekali lagi sari berita penting hari ini, kunci tara di Melbourne berakhir lebih awal karena aturan isolasi negara bagian berubah. Sidang Komisi Independen Anti Korupsi dimulai terhadap mantan Premier New South Wales dan dalam tenis Paula Baldosa menjadi pemain ketiga yang memenangkan event WTA Tour 1000. Sekian warta berita radio SBS untuk hari Senin tanggal 18 Oktober.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.